Da li će odiš na nebo? Moji prijatelji, ja ću ti postavam prašenje na koje mnogo ljudi ne može da odgovorat, no to je prašenje na koje sekoj treba da odgovori. Da li će odiš na nebo? Boži od zborni kažela kako nije možeme da znajeme. Prvo, ti mora da bideš na praviot pat. Biblijata veli, ako veruješ во svojeto srce дека Исус е Господ, и ако исповедаш со својата уста дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Исус е патот. Тој кажа, јас сум патот. Никој не може да дојде кај Отецот, освен преку мене. Ниједен друг пат не е возможен. Само Исус Христос е патот до Бог. Ако си исповедал дека си бил изгубен грешник, и ако си го примил Христос како твој спасител, ти имаш добар почеток за на небо, и си направиот пат. Второ, тука е исто така и надворешниот знак, што другите ќе можат да го видат. Тоа е променетиот живот. Погледни наназад и види дали твојот живот е поинаков од кога си поверувал. Бог не само што има намера да ги прости твоите гревови, но тој прави и нова личност. Многу луѓе мислат, ако додадеме неколку религиозни вежби или религиозни обичаи и ритуали на нашите грешни животи, тогаш нашите души ќе бидат осигурани против казната. Не дозволувајте да бидете измамени. Религиозноста нема да те спаси. Само Христос може да те спаси. И кога Тој го прави тоа, ти си очистен однатре. Ти си променет. Ги поправаш работите со својот сосед. Ти имаш нова свест, нови желби и нови задоволства. Третиот начин по кој можеш да дознаеш дека си спасен и дека си на патот кон небото е внатрешниот знак наречен сведочење на Светиот Дух кој дојде да живее во твоето срце. Ова е многу вистинито. Ти имаш чувство дека му припаѓаш на Бог. Сега нема осаменост. Ти си дете на живиот Бог. Тој е твојот татко. Ти разговараш со него со љубов и доверба и можеш да се соочиш со било какво зло без страф. Ти имаш утеха и мир. Ти знаеш дека сите твои гревови се простени. Погледни во твојот собствен живот и види. Ако ги имаш овие три знака, тогаш ти си на патот кон небото. Дали започна исправно? Молејќи го Исус Христос да ги прости твоите гревови и верувајќи дека Тој тоа го сторил. Дали твојот живот е променет, па ти му припаѓаш нему и дали тој сега живее во тебе, мој пријателе. Ако ти не ги наоѓаш овие знаци, дојди кај Исус токму сега за да ти бидат простени твоите гревови. Библијата вели дека ти треба да веруваш во името на Божјиот Син, за да знаеш дека имаш вечен живот. А по ова знаеме дека Тој е во нас, по Духот Свети што ни го дал. Исус рече, оној кој доаѓа кај мене, јас нема да го истерам. Амин.